8 мая у Ватыкане праходзіць міжнародная канферэнцыя на тэму добрае грамадства і будучыня працы, ці могуць салідарнасць і братэрства быць часткай рашэнняў у сферы бізнесу. Арганізатарам форума з'яўляецца фонд Centesimus Annus Pro Pontefice, аб'яднанне, якое займаецца пашырэннем прынцыпаў сацыяльнага навучання касцёла і падтрымкай сацыяльных ініцыятыў Святога Айца. Яго члены перакананы, што салідарнасць і братэрства могуць ўвайсці ў бізнес-сферу праз тры элементы – крэатыўнасць, любоў да супольнасці і здольнасць перамяніць ідэі ў канкрэтныя ўчынкі. Ініцыятары правядзення канферэнцыі спасылаюцца на думку папы Францішка, які лічыць, што над справамі, логікай і ўмовамі рынку знаходзіцца чалавек. Яны лічаць, што не існуе магічных формул для стварэння працоўных месц у свеце. Для гэтага трэба інвеставаць у інтэлект і сэрцы людзей. Якім чынам зрабіць гэта лепш, абмяркуюць у Ватыкане на працягу бліжэйшых дзён навукоўцы, бізнесмены, эканамісты і прадстаўнікі касцёла.